Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Rahimdil bo'lganlar baxtlidir, chunki ular rahim shafqat topar. Qachonki biz o'zimizning shaxsiy ruhan kambag'alligimizni dadillik ila tan olganimizda, Xudo o'z muruvvati ila bizni kechiradi va barcha zarur narsalar bilan qurollantiradi. Xudo muruvvatiga ega bo'lib, biz uni boshqa kishilarga namoyon eta olishimiz darkor. Bu injiliy qonuniyat boshqa odam o'rniga o'zini qo'yib, uning yuragi bilan his qilish va uning ko'zi ila barcha narsalarga qaray olishni ko'zda tutadi. Aynan shuning uchun Iso odam qiyofasiga kirdi. Shunday qilib, uning yuragi bilan his qila oladigan va uning ko'zi ila barcha narsalarga qaray oladigan inson baxtlidir. O'shanda boshqa odamlar unga shunday munosabatda bo'ladilar va Xudo buni Iso Masihda ular uchun yaratganini biladilar. Imonga kelmagan do'stlarimizga qanday qaraymiz? Misol uchun musulmonlarga kichrayib ko'ringan oy yerga to'kayotgan zo'rg'i ilg'anadigan nurli zulmatda paypaslab daydib yurgan, nur mazmuni shu g'ira, shiralikdan iborat deb o'ylagan odam sifatida qaray olamizmi? Biz ularni shunday ahvolda ko'rsak, munosabatimizni ularga ifodalovchi eng to'g'ri ibora bilan aytganda bu rahimdillikdir. Biz shuningdek unga nisbatan rahimdillik bilan munosabatda bo'lamiz. Noto'g'ri yo'nalishga ketayotgan ko'rlarga yordam berganday, haqiqiy nurga yo'l topishni va bizni tinglashni xohlaganlarga, adashganlarga yordam qilishimiz va rahim shafqat ko'rsatishimiz lozim. Agar biz Iso solihlik quyoshi deb ishonsak, unda biz hech nimani isbot qilishimiz kerak emas. Lekin faqatgina chidam bilan va yumshoq holda muhtojlarga haqiqat yo'lini ko'rsatishimiz darkor. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.